Lep pozdrav in dobrodošli v poslušanju kolesarskega podcasta Coffee Ride. Moje ime je Uroš in tole je nadaljevanje epizode, kjer sva z dr. Lovrom Žiberno govorila o dopingu. Pa prisluhnimo nadaljevanju. Če ti je podcast Coffee Ride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com.
Recimo lani je izbruhnila ena takšna afera, ko je Chris Froome bil v bistvu oproščen zaradi prevelike vrednosti salbutamola v krvi. Kakšno je tvoje mnenje o tem?
Ja, zdaj, Chris Froome je spet en poseben primer, o katerem smo veliko diskutirali, veliko še ne vemo. Spomnim se, lansko leto, ko sem dejansko pač bil na turo, je bilo tudi strani navijačev v bistvu ogromno agresije. Take, bom rekel, navijaške agresije, ne smislo fizične, veliko napisov proti temu kolesarju, veliko je bilo ventolinov, ker so bili ljudje v maskote oblečeni in tekali zraven. Zdaj, v bistvu, je zelo kompleksen primer. Ne. Zdaj, ga bom skušal razložiti v bistvu čist iz osebnega vidika, potem pa v bistvu tudi iz objektivnega vidika glede na pravila. Salbutamol je v športu dovoljen do ene zgornje meje. Salbutamol deluje, da gremo najprej na samo farmakologijo, je v bistvu beta-2 adrenergični agonist, se pravi ga ljudje, ki imajo kakršnekoli težave z obstrukcijo dihal, ne, se pravi, da pride do neke bronhokonstrikcije, uporabijo v bistvu, da se ta dihalna pot sprosti. Se pravi, salbutamol se veže na beta-2 receptorje v dihalih in jih razširi. Ker je aplikacija salbutamola, ne, saj recimo ventolin je tak znan primer enega zdravila, inhalatorna, če gre za terapevtsko doziranje, so pokazali, da se salbutamol nahaja pretežno samo v bronhialni sluznici. To meni, da ni sistemske absorpcije. Ne. Se pravi, ga v bistvu najdemo v zelo, zelo malih odmerkih v krvi in kasneje tudi v urino. Se pravi, v takih odmerkih v krvi, da nima tistih učinkov, ki vplivajo lahko na performance. Če je seveda koncentracija salbutamola povečana, se pa lahko začnejo dogajati tisti drugi učinki, ne. Se pravi, ki so izven tega problema dihal. To so podobni učinki, kot jih imamo recimo pri klenbuterolu. Ne. Klenbuterol je tudi en tak fitness pripravek, ki je tudi beta-2 agonist. In to so v bistvu vezava na beta-adrenergične receptorje na maščobnih celicah, kjer povzroča lipolizo. Ne. Se pravi, nekdo, ki uporablja, lahko izgubi nekaj odstotkov telesne maščobe, kar seveda v športu lahko pomeni neko kompetitivno prednost. Prav tako so beta-receptori tudi na skeletnih mišicah in lahko pride do nekoliko rasti teh anabolnih učinkov. Seveda, za dosego teh učinkov mora športnik imeti kronično zvišane vrednosti. Zdaj, vkolikor se pojavi samo en sporadični pik, ne, da imaš enkrat salbutamol povečan, potem pa spet normalen, to nima vpliva na performance. Zdaj, če spet potegnem tukaj analogno zgodbo Chris Froome, on je bil na Vuelti takrat večkrat testiran in ena vrednost je bila tista, ki je šla čez to mejo. Za njega pač vemo, on ima precej težav z dihali, ne, zato je že pač tudi tisti gledalci, ki ga kdaj vidijo po etapi, vidijo, pač, da ima pač določene težave, ne, tudi precej kašla. In zdaj, v bistvu, iz vidika performansa, če imaš vse vrednosti normalne, enkrat en pik, pa spet vse vrednosti normalne, ta pik ni imel vpliva na performans, ne, ker salbutamol akutno ne izboljšuje. Ne. Če želimo imeti dopniške učinke snovi, kot je salbutamol, bi morali, tako kot recimo pri klenbuterolu, imeti 3, 6 ali 9 tedenske kure, da bi v bistvu lahko dosegli učinke na zniževanje odstotka telesne maščobe oziroma pridobivanje mišične mase. Tako da zdaj spet govorim iz vidika performansa, ali je tisti njegov, tako ki mislim, da je imel 1200 mg na liter, zgornja meja pa je 1000, ne, se pravi za 20% je presegel zgornjo dovoljeno mejo, ali je to imelo vpliv na to, da je on zmagal to etapno dirko, bi lahko rekli iz medicinskih aspektov, da ni imelo vpliva. Ampak to je samo en del zgodbe. Ne. Zdaj, pravila so taka, kot so. In v bistvu, če ti presežeš to vrednost, ne, in so pravila taka, si prekršil pravila. In tu se pojavi seveda problem. Ne. Tudi jaz imam v bistvu ambivalentno mnenje, kak naj v tem primeru sploh razmišljam. Pa recimo delam v tej stroki že toliko let. Ne. Spravi, salbutamol v primeru tega športnika ni povzročil, da je on zmagal, krati pa je prekršil pravila. Ne. In verjetno bi se jaz odločil v smer, da so pač pravila bila prekršena. Ne. Ampak to je zdaj moje mnenje. Ne? Zdaj njegov case je bil zelo kompliciran, ker je on pač dokazal, da je ta vrednost, ki je določena kot zgornja meja, bila določena iz znanstvenih raziskav, ki so bile upravljene na enournem plavanju. Se pravi, vedno, ko ti postaviš v medicini neko cut-off vrednost, mora bazirati na nekih znanstvenih podatkih. In seveda zdaj iz plavalcev so oni postavili mejo, ki velja za vse športe. In on je v svojem zagovoru pač dokazal, da takrat, ko je prišlo do te prekomerne vrednosti, je bil že nekaj dni dehidriran, kar je verjetno dokazoval tudi za specifično težo urina. Mi zdaj vseh detajlov nimamo. Ne? Case je bil kompleksen, njegova dokumentacija je bila čez 2000 strani. Zato je seveda tudi trajal ta case eno daljše obdobje, da so prišli do neke odločitve. Zdaj, kako ta case zdaj komentirati, je zelo težko, ker je kompliciran, tudi ni še vseh podatkov v javnosti. Tudi recimo strokovnjaki ne vemo, kaj bistvo je bilo še vse drugega, s katerim je on prepričal komisijo, da se je odločila tako, kot se je. Zdaj, pravila je treba spoštovati, prav tako odločitve. Ne? In za mene je bistvo, če je ena strokovna komisija presodila, da v tem primeru ni šlo za naklepno dejanje, da je bistvo bilo pač to splet nekih okoliščin, da je pač prišlo do te povišane vrednosti salbutamola, potem je to odločitev potrebno spoštovati in jo sprejeti. Tako da, ampak kot že povedano, ne, po drugi strani, on zaradi te vrednosti ni imel nekega izboljšenih telesnih zmogljivosti. Tako da v bistvu je zelo, zelo zahteven ta primer. Zdaj vprašanje, ki je bolj pomembno od samega tega primera, kaj narediti v ostalih podobnih primerih. In tukaj se bo mogla vada opredeliti, slej ko prej se bo zgodilo, oziroma že v preteklosti smo imeli primere, ne, da je salbutamol bil pri kom povišan in je dobil 12-18 mesečno suspens. Pa je mogoče šlo za podoben primer, ampak ni imel dovolj nekega finančnega zaledja, poguma, suporta, ne, tako kot ga je imel ta kolesar, ki je imel v bistvu vse. Ne. In bodoče bo treba to bolj natančno definirati, kajti ne sme se zgoditi, da imamo v bistvu pri obravnavi dvojne kriterije, ne, dvojna merila. Ne. In tukaj ta primer je vseeno, v vsakem primeru bo precedenčni, ne, in v bistvu bo imel neke vplive, kaj z podobnimi primeri narediti v bodoče. Za enkrat pa še ni v strokovni javnosti natančnih podatkov. Teda vse, kar zdaj v bistvu mi dva diskutiramo o tem, je v bistvu zgolj neka špekulacija. Ne. Definitivno pa bi mogoče na tem primeru še to omenil, ker se veliko krat tudi dogaja spet stereotipno in povsem nepravično, da vsi kolesari so astmatiki, ne, ali pa vsi športniki so zdaj astmatiki, ne, ker uporabljajo salbutamol. Astma oziroma bronhokonstrikcija sta lahko dve različni entiteti. Astma v bistvu vključuje bronhokonstrikcijo in kronično vnetje. Včasih se pa zgodi, da imajo športniki lahko z naporom induciran bronhospazem. In seveda on pri hudi telesni obremenitvi ima težave z dihanjem. In seveda takrat mu terapevtski odmerek salbutamola pomaga. In je tudi v bistvu pravilno indiciran, da ga zdravnik predpiše temu športniku, ker on ima dejansko neko obstrukcijo, v bistvu ne diha normalno in je njegov performance slabši zaradi tega, oziroma tudi subjektivne težave. Nima pa nujno vnetja, ne? In to ni astma. In zdaj v bistvu se je morala svetovna antidopniška organizacija odločiti, da je določena zdravila pustila prosta. In v tej skupini beta 2 adrenergičnih agonistov so tri takšna zdravila. Ne? Poleg salbutamola poznamo še salmeterol in formoterol. Ne? V bistvu to so tri učinkovine, ki jih ti športniki lahko uporabljajo, brez da registrirajo terapevtsko izjemo. In tudi večina športnikov seveda potem to uporablja. Kolikor uporabljajo v terapevtskih odmerkih, imajo učinek samo na bronhialno sluznico, ne pa sistemskih učinkov. In to v bistvu ni doping. In je v bistvu pravilno, da so tako ukrepali. Zdaj, ali se lahko zgodi v primeru dehidracije, da ta vrednost preseže tisto zgornjo odločitveno mejo, seveda je možno. Zdaj bo pač treba narediti pač enotna pravila za vse. In kaj pri tem primeru samo moti je, da pač pravila so bila takšna in zdaj se pa zgodila izjema na ta pravila. To je tisto, kar v bistvu zdaj v tem primeru je pač, bom rekel, je neko odstopanje, ampak gledamo v prihodnost, ne, in zdaj je treba seveda po moji oceni zagotoviti neko znanstveno verodostojnost in preučiti, ali je treba to mejo dvigniti, ali pa ostati na isti meji pa se odločiti preč, da to ni možno z dehidracijo dosečte ob terapevtski uporabi. Ne.
Recimo se razlikuje doping med ženskami in moškimi?
Verjetno so minimalne razlike, ampak v vzdržljivostnih športih gre bistvo za uporabo istih snovi. Definitivno pa žensko telo, vsaj ko govorimo recimo o uporabi anaboličnih androgenih steroidov, ki so še vedno najbolj pogosto zlorabljene snovi. Seveda so razlike tako v protokolu uporabe, kot tudi v snoveh, ki se jih pač daje. No, ne bomo šli v tehnične detalje, ampak v bistvu v osnovi imamo snovi, ki imajo bolj izrazite anabolne učinke ali bolj izrazite androgene. Ne, in seveda recimo pri ženskah je seveda velika skrb, da teh androgenih učinkov nekoliko manj, tudi zaradi pač bom rekel, socialnega sprejemanja, ker se pač tudi morfološko potem žensko telo spremeni in seveda je treba to pač prikrivati. V osnovi pa v bistvu vse v kolesarstvu bolj ali manj se statistično gledano uporabljajo iste snovi, spravi gre v bistvu za ta, rekel, vse v cestnem kolesarstvu bolj za vzdržljivostni doping, krvnih oblik dopinga, eritropoetinov, rastnega hormona, anaboličnih androgenih steroidov, recimo testosteroni na nalogi, do potem vseh tistih rastnih dejavnikov, psihostimulanci so prisotni. Ne? In tukaj v bistvu ni nekih velikih odstopanj med moškimi in ženskami. Ne?
Med tem, ko sem se pripravljal na najin pogovor, sem naletel tudi na tole, da obstaja že genetski doping. Že to predstavlja neko nevarnost v prihodnosti. Kaj dejansko to pomeni oziroma kaj to prinaša?
Ja, zdaj, genski doping ga imenujemo. Ne? Genski doping je v bistvu po pravilih ena izmed prepovedanih metod. No, tega sicer danes nismo omenjali, ampak v športu je v bistvu so prepovedane snovi in so prepovedane metode. Ne, zdaj med metode upoštevamo vse oblike krvnih transfuzij, upoštevamo recimo dodatke raznih encimov, ki se jih lahko športnik pod noh skrije in bi jim potencialno med uriniranjem želel kakšne proteaze sprat v urin, da bi se eritropoetin tam razgradil. In tretja oblika prepovedanih metod je genski doping. Ne. Zdaj, genski doping po novi definiciji vključuje v bistvu kakršnikoli vnos, pravimo nukleotidov, ne, ali pa genskih zapisov ali celic. Ne. Ta dodatek celic je tudi sedaj novost. Ne. Sprav, če bi športnik želel uporabiti tehnologije, kot jih poznamo pri genski terapiji, ali pa s kakimi matičnimi celicami ali z drugimi spremenjenimi celicami želel vplivati na svoj performance, je to vse genski doping. Zdaj, problem genskega dopinga je zelo preprost, da nimamo nobene detekcijske metode. Tehnologija pa je tukaj. Ne. Pravi, zdaj o genski terapiji je, vsaj bom rekel, v zadnjem mesecu v Sloveniji bilo veliko povedanega, ko je celotna Slovenija zbirala denar za zdravljenje tistega dečka. Ne. Teda smo se veliko naučili v bistvu o genski terapiji. Podobno je tudi pri oblikah dopinga, ne? Možno je v bistvu tudi z spremenjenimi recimo adenoasociacijskimi virusi vgraditi kak gen in potem v bistvu omogočiti, da v celicah nastaja dejansko endogeni, nek hormon, protein, namesto, da si ga športnik obrizga v telo. Za najbolj pogoste seveda tehnike, za katere sumimo, da bi lahko bile kot genski doping, je v bistvu, da si športnik odzeme zdrave celice, jih potem v nekem in vitro okolju, v enem znanstvenem laboratoriju spremenijo, dodajo genske zapise, da se določen protein prekomerno izraža in potem te celice nekako na hitro počekirajo, da ni slučajno prišlo do maligne alteracije, ne? Da ne bo v bistvu rakavih celic vbrizgali nazaj, kolikor pač to uspešno naredijo. Potem si športnik te celice skrije nekje v telesu, lahko si jih obrizga, ne vem, v glutealno mišico, ne, ali pa kamorkoli. In potem te celice se cernirajo tist zapis, ne, recimo lahko bi dali gen za eritropoetin in bi potem te celice v bistvu same izločale eritropoetin in bi seveda športnik imel naravno zvišene vrednosti. In ko bi ga testirali, ker bi bil ugrajen humani gen, bi bilo praktično nemogoče odkriti, ali je ta eritropoetin nastal v ledvicah ali mogoče v kakšni drugi celici, ki je bila gensko spremenjena, ne, in to je pač potem recimo en primer genskega dopinga. Da seveda te oblike spreminjanja celic so šle že tako daleč, ne, obstajajo celo stikala, ne, rečemo genetska stikala, recimo lahko z enim antibiotikom, recimo tetraciklinska stikala je eno izmed te genetski tehnologiji najbolj razširjeno, vklopiš ali sklopiš izločanje tega proteina. To v praksi pomeni, kaj ti obstavlja namreč nevarnost. Ne? Če bi imel prevelik tega, bi lahko prišlo do previskoznosti srčnih infarktov, možganske kapi. Zato so seveda ugradili stikala. Ne? Se pravi, če je celica brez tega antibiotika, ne prepisuje tega gena. Potem posameznik zaužije tetraciklin, tetraciklin se veže na to stikalo in aktivira prepisovanje tega gena. Se pravi, povedano z neko snovjo, ki ni doping, ki je samo antibiotik, lahko v bistvu vklopi v neki celici, ki jo je skril v telesu, prepisovanje tega proteina in potem se športniku začne ta protein izločati, pojavijo se določene fiziološke spremembe, recimo, če bi šlo za eritropoetin, bi začel hematokrit naraščati, več bi bilo eritrocitov, ko bi dosegel nek plato, tist, ki si ga pač želi, bi preprosto nehal aktivirati, ne bi več zaužil antibiotika in bi se izločenje tega proteina zmanjšalo. Teda recimo ta tehnologija je zelo napredovala. No. Ampak, no, da pa še zaključimo, moje mnenje je, da še ni prisotna v športu, ker je nevarna, to je prva zadeva, ta tehnologija je zelo nevarna. Ne. Mislim, če gre kar tukaj kaj narobe, to se ne more noben iti sam v svoji garaži. Ne. To ni tako kot eritropoetin, ko si ga lahko vsak subkutano v bistvu obrizga in v bistvu sploh ne, mislim, ni nič zahtevnega. Ne. Za genski doping potrebuješ zelo zahtevno laboratorijsko okolje, zagotoviti moraš varnost sebe in v bistvu tudi osebja, ki s tem dela. In tukaj se seveda pojavi potem vprašanje, ne, ker gre za eno verigo ljudi, koliko športnik tudi tvega, ker ti kdorkoli iz te verige ljudi tudi lahko spregovori, kdo bo financiral to, ker tu so finančni vložki, ne, zdaj smo videli recimo pri tem genskem zdravilu, kolikšna je cena. Zdaj seveda pri genskem dopingu se lahko predstavljate, da je cena nekajkrat večja. Kdo si lahko to privošči, v bistvu, ne? Sprav to ni zadeva, ki je dostopna vsakemu. Ne? In osebno mislim, da so športniki praviloma tudi tisti, ki uporabljajo doping zelo inteligentni, se zavedajo nevarnosti za zdravje in jih je v bistvu tudi strah. Ne? Tudi pri klasičnih oblikah dopinga jih skrbi za zdravje in da bi v bistvu en tok inteligenten posameznik v bistvu posegel po tako tvegani tehniki, ne? Ki lahko povzroči tudi rakavo obolenje. Ne? To ne smemo pozabiti. Kakršnakoli manipulacija s celicami lahko povzroči neko spremembo na tistem delu, ki je odgovoren za celično delitev in lahko v bistvu mi iniciramo potencialno, recimo to je eden izmed zapletov, ne? Lahko pride do imunskega odgovora in bolnik v bistvu lahko nekaj minut po sami aplikaciji doživi kakšen šok. V bistvu je lahko resna življenje ogrožajoča situacija. Ne? Zato v bistvu tak način vnosa celic potrebuje klinično okolje. Potrebuje v bistvu v primeru, da je karkoli narobe, da se tega posameznika takoj v bistvu preskrbi. In to so velike tveganja, veliki finančni vložki. Po drugi strani pa imamo v bistvu problematično analitiko, ki vsega ne odkrije. In mislim, da še vedno snovi verjetno vnašajo na klasičen način, tist preprost, ki je manj tvegan, kaj ti ni potrebe po takšnem tveganju. Ne. Če pa kdo to počne, pa žal ni nobene detekcijske metode in lahko, da mogoče to počne in bomo šle čez nekaj let izvedeli, da je kdo to počel. Ne. Tako da zaenkrat ne moremo govoriti o nobeni prevalenci, ker ni nobenih podatkov. Kaj pa lahko rečemo je, da tehnologija za genski doping je tukaj, ker imamo namreč zelo učinkovite genske terapije, ne, ki so že spremenile življenja številnih bolnikov na boljše, torej delujejo in ista tehnologija se lahko pač seveda uporabi za vnos kakega drugega proteina, ki bi pa v športu seveda pač pomenil doping.
Kaj pa nenamerna uporaba dopinga? Tudi teh primerov je bilo že zelo veliko, tudi v Sloveniji, recimo Jani Brajkovič pred kratkim. Kako pride do tega in kako se recimo ugotovi, da je šlo za nenamerno uporabo?
Ja, za nenamerni doping je zelo pomembno vprašanje. Ne. Jaz v bistvu tudi, ko se z vrhunskimi športniki na izobraževanjih srečam, največkrat govorimo o nenamernem dopingu. Ne. Nenamerni doping je nekaj, kar pomeni, da lahko nekdo, ki ne želi uporabljati dopinga zaradi neke napake, bodi si strokovne, bodi si iz malomarnosti ali pa najbolj pogosto iz preprosto neznanja, se športniku uniči kariera. Pri nenamernem dopingu moramo, če ga že tako v grobem razdelimo, najprej ugotoviti, kaj je bil izvor tiste snovi. Ne. Največ nenamernega dopinga je zaradi prehranskih dopolnil, potem sledijo OTC zdravila, to so v bistvu zdravila, ki jih lahko kupi vsak športnik v lekarni. Tretji primer bi navedo mogoče zdravniške odločitve, ne, ki so pravilne veliko krat, ampak v primeru vrhunskega športnika bi moral športnik urediti tudi terapevtsko izjemo. Ne. In četrta je mogoče vplivi iz okolja. Ne, če gremo zdaj mogoče po teh sklopih, bi začel mogoče od zadaj, ne, ker je to najmanj prevalentno. Vplivi iz okolja so lahko kontaminirano meso. Na Kitajskem je veliko v živinoreji uporabe recimo ravno klenbuterola, ne, če smo že prej o tem govorili. Ker klenbuterol seveda ima anabolne učinke, je relativno poceni substanca In seveda živinorejci to uporabljajo, da pač predelajo več kilogramov mesa. Klenbuterol se pa seveda kopiči lahko, ne, v sledovih, v skeletni mišičnini in v bistvu, ko športnik zaužije mesni obrok, ga seveda vnese v telo. Ker so analizne metode danes zelo, zelo natančne, seveda v urinskem vzorcu mi potem zaznamo ta klenbuterol. To se je zgodilo enkrat celo v Mehiki, svetovno prvenstvo nogometašev pod 21 je bilo kar 40% vseh nogometašev pozitivni. In potem so ugotovili, da so v tistem hotelu imeli večino vzorcev, ki jih je potem inšpektor analiziral, dejansko ti, mislim, meso, ki je bilo v tem hotelu, je bilo v večini vzorcih pozitivno na klenbuterol. Seveda potem so ugotovili, da pač športniki niso namerno zlorabljali te snovi. Na srečo so pač vse reprezentance živele v tem hotelu, ne. Če bi samo ena, bi že lahko bilo težavno in če inšpektor ne bi odkril klenbuterola v tistih mesnih vzorcih, bi seveda bilo dokazovanje nedolžnosti oziroma uporabe nenamernega dopinga precej težje. Potem imamo seveda pač primere, ne, se tudi iz kolesarstva, ne, Alberto Contador, ne, primer klenbuterola v bistvu je bil spoznan za kršitelja protidopinških pravil, pa smo pa imeli Rogersa, ki je pa isto na klenbuterol v Kitajskem, pa je uspel dokazati svojo nenamernost, oziroma ni dobil nobene sankcije. Ne. Tu gre v bistvu od primera do primera in tukaj v bistvu je potem pravni aspekti so. Teh jaz ne poznam tako zelo dobro, ker se z pravom na srečo ne rabim ukvarjati. Tako da to je moče bolj vprašanje potem za pravnike, ne, kako opredelijo naklep in namernost dejanja, ampak to sta v bistvu dva kriterija. Ne. No, če gremo potem še na druge vplive okolja, ne, pasivna inhalacija marihuane, to se včasih veliko krat pojavlja kot problem nenamernega dopinga, ampak danes so se te vrednosti tako dvignile, da v bistvu tudi, če bi posameznik bil 4 ure zaprt v enem coffee shopu v Amsterdamu, bi še vedno bila vrednost pod tisto cut-off odločitveno mejo, ne, in ne bi zaradi tega bil testiran pozitivno. Tako da tisti, ki so danes pač pozitivni na kanabinoide, na teh testih, so dejansko aktivno uživali, ne, bodi si inhalatorno ali pa peroralno. Ne. Za teh kanabinoidov imamo pač tudi v okolju precej, ampak pasivna inhalacija tukaj ne pride poštev. Ok, če gremo naprej, v bistvu na terapevtske izjeme. Ne. Terapevtske izjeme so v bistvu dokument, ki ga mora športnik urediti v primeru, da ima neko medicinsko indikacijo. In tukaj se včasih pozabi, ne. V bistvu zdravnik recimo nima ustrezne izobrazbe, ker tega naših diplomantov na medicinski fakulteti niti pri predmetu, ker jaz sodelujem, ne učimo. Ne. Mi jih učimo samo, kako zdraviti bolezensko stanje. Ne. Seveda v primeru vrhunskega športnika, če ima on neko legitimno medicinsko stanje, za katerega potrebuje uporabo snovi, ki je sicer prepovedana v športu, mora preprosto to medicinsko dokumentacijo poslati na odgovorno športno organizacijo, da mu ta izda poseben dokument, ki ga imenujemo terapevtska izjema. In on potem lahko, tako kot je napisano v tistem izvidu od zdravnika, za eno določeno obdobje to zdravilo uporablja. Lahko gre za eno mesečno terapijo, lahko gre za dlje časa trajočo terapijo, lahko pa gre za doživljenjsko. Recimo diabetes tipa 1 potrebuje športnik doživljenjsko terapijo z inzulinom, ki je sicer prepovedan v športu, ampak seveda v primeru diagnoze to ni kršitev, ne? To ni doping. In to mora športnik urediti in tu je recimo se zgodil tudi ta primer lansko leto na olimpijskih igrah, ne, Pjongčango, ko slovenski hokejist v bistvu ni uredil tega dokumenta. To ni bila napaka zdravnika, to je bila napaka športnika. Športnik je odgovoren, da ko se mu postavi diagnoza, ustrezno okrepa. Tako da v bistvu prelaganje tukaj odgovornosti na zdravnika ni ustrezno. Razen, če seveda ta zdravnik recimo v kakih klubih pa prav zaposlen, da skrbi za športnike. Ne. Kolikor pa kdo gre na nek specialistični pregled in se mu postavi diagnoza, mora seveda potem s to dokumentacijo in s posebno prošnjo na antidopinško organizacijo zaprositi za terapevtsko izjemo. In tukaj seveda je šlo za nenamerni doping. Ampak, če ti ne urediš dokumenta, si na olimpijskih igrah testiran za prepovedano snov, pač pride do teh konsekvenc, ne, ki so se zgodile, ne, in so diskreditirale ne samo njega, ampak celotno reprezentanco oziroma celotno slovensko ekipo, v bistvu to napaka iz, bom rekel, iz neznanja. In tukaj skušamo tudi mi, recimo kot slovenska antidopinška organizacija, izobraževati tudi strokovnjake, da bi tudi zdravniki ali pa farmacevti v lekarnah športnika kdaj napotili, da si uredi to, bom rekel, dokument v bistvu. Če športnik ne uredi, je seveda to pač kršitev. No, potem, če gremo naprej, OTC zdravila, to so over-the-counter oziroma zdravila, ki jih lahko športnik kupi brez recepta. tu se dogaja tudi precej napak. Recimo pogosto imamo zdravila, ki sicer niso doping, ampak lahko nastopijo v kombinirani obliki. Recimo imamo, ko primer, ne bom sedaj poimensko reklamiral kakšne farmacevtske firme, recimo paracetamol je šibek analgetik in seveda ni prepovedan v športu, se pravi, ga lahko uporabljaš. Ne. Zdaj seveda, ker so določeni psihostimulansi, deluje tudi dekongestivno, to pomeni v bistvu, da širijo prehodnost skozi nos, ne, ker v bistvu povzročijo vazokonstrikcijo drobnih žil, ki so pri vnetju razširjene in se v bistvu lažje zadihaš, to je recimo pseudoefedrin, se veliko krat uporablja kombinirana zdravila, ne. Seveda bolniko to odlično pomaga, ne. Pseudoefedrin tudi kot psihostimulans te nekoliko dvigne v samem razpoloženju, ko si prehlajen ali pa imaš kakšno drugo obolenje. Seveda v primeru športnika pa je pseudoefedrin prepovedan, je v bistvu je psihostimulans in težko je dokazati sedaj, da je bila ta doza pseudoefedrina zaužita zgolj v sklopu neke protibolečinske terapije ali pa ni morda šlo za neko izboljševanje performansa na samem tekmovanju. In zaradi tega pseudoefedrina je bila pred leti že, kot en tak rekel, šolski primer, izgubljena zlata olimpijska medalja. Romunska telovatka Andreja Radukan, mislim, je bila v Sidniju, je zjutraj zbolela, imela prehladno bolenje, za njih rekel, idi si kupiti ibuprofen, to je en drug šibek analgetik. Ona je seveda šla v najbližjo trgovino v Avstraliji, dobila tam ibuprofen, pa je pač pisalo cold and flu, ne, se pravi za prehlad in gripo, je vzela, ampak je bil kombiniran pripravek, ne, in ni bila pozorna, ona zaužije ibuprofen z pseudoefedrinom, tekmuje, odlično tekmuje, dobi zlato olimpijsko medaljo, gre na podelitev, zvečer v bistvu so že mediji v solzah spremljali, ko so je zlato olimpijsko medaljo odvzeli in je v bistvu tudi mogla zapustiti olimpijsko vas, kar je tudi ena izmed sankcij v primeru pozitivnega izida na olimpijskih igrah. In se je več let borila, ravno iz tega vidika, ker je trdila, da šlo za nenamerni doping. Ampak pravila, takrat so se pač držali teh pravil, te snovi ne sme biti v vzorcu in te zlate olimpijske medalje ni dobila. Danes je za pseudoefedrin nekoliko dvignila me, ampak še vedno, ne. In teh zdravil je kar precej, ne. Lahko imamo antihistaminik za zdravljenje alergije, loratadin recimo, ne, ki ni doping, če pa je kombiniran z pseudoefedrinom, pa seveda doping. No, in teh zdravil je okoli 10, ne, na slovenskem trgu. In seveda zdaj tudi aspirin recimo. Aspirin ni doping. Če pa je aspirin kompleks, pa vsebuje pseudoefedrin. In lahko zelo pri takih benignih zadevah športnik naredi napako. V bistvu iz neznanja. Ne. Zato v bistvu tudi športnike veliko krat informiramo, naj preverijo vsebnost. Ker tudi na tistem listu informacije o zdravilih je napisano, da lahko to zdravilo privede do pozitivnega rezultata. Ampak to je žal, ko ljudje odprejo zdravila, prva zadeva, ki grejo v smeti, navodila o uporabi. In tega ne preberejo. Ne. In še vedno, če gremo pa zdaj še naprej, ne, najbolj pogost nenamerni doping pa je v bistvu zaradi prehranskih dopolnil. Ocenjuje se nekje na globalni ravni, da je okoli 300 do 400 športnikov vsako leto testiranih pozitivno ravno zaradi kontaminiranih prehranskih dopolnil. Te so pa velik problem. Uporaba prehranskih dopolnil v športu zelo razširjena. 60-70% vrhunskih športnikov uporablja prehranska dopolnila. Zdaj, kaj je glede kontaminacije? Najbolj pogosto imamo kot kontaminante kakšne steroide ali pa steroidne presnovke, beta-2 agoniste, psihostimulanse. To so nekako najbolj pogoste snovi, ki so najdeni kot kontaminanti. Zdaj, kako te snovi pridajo v prehransko dopolnilo? Ne? Kajti prehransko dopolnilo v osnovi ni doping, ne? Vsebuje snovi, ki jih najdemo v prehrani. Ne? Namen prehranskih dopolnil je nadomeščanje neustrezne prehrane. Veliko krat je navskrižna kontaminacija, ne? Se pravi, kakšno garažno podjetje pripravlja pripravke za mogoče za bodybuilding, uporabi steroide, potem tisto aparaturo nekoliko na hitro očisti in potem meša mogoče kreatin ali pa kakšne aminokisline in v sledovih ti ostanke anaboličnih steroidov iz tiste aparature preidejo v ta drug vzorec, ki ga športnik potem kupi. Ocenjuje se okoli 20% prehranskih dopolnil, da je kontaminiranih v sledovih in so tudi delali analizo, ali lahko te nizke vrednosti, ne? To so vrednosti snovi, ki same po sebi nimajo nobenega vpliva na performance. Pravi, v tako nizkih dozah so, da nimajo nobene farmakodinamskih učinkov, ali lahko športnik testiran pozitivno, ne? In koliko časa. Ne? In so ugotovili od, recimo v eni raziskavi, se spomnijo od 8 do 30 ur. Se pravi, ti zaužiješ pripravek, prehransko dopolnilo, ki je kontaminirano in se lahko do 30 ur, če te v bistvu testira antidopniška organizacija, imaš pozitivni rezultat. In za teh primerov v Sloveniji smo tudi imeli, mogoče zdaj najbolj odmevna sta primer Brajkoviča, in primer nogometaša prve nogometne lige iz Domžal. Zdaj, o Janez Brajkoviču, v bistvu, on je zelo natančno svoj primer tudi javnosti razkril in tudi opisal, za katero prehransko dopolnilo je šlo, da ga je kupil v bistvu iz tiste ameriške firme, ki je znana potem, mislim, da ima že celo 10 preparatov na tej listi kontaminiranih. Žal je tukaj pač naredil napako, neprevidnost ali pa sploh ni razmišljal, ker večina športnikov ne razmišlja, da lahko nakup enega prehranskega dopolnila preko spleta, kasneje privede do v bistvu pozitivnega dopinškega testa. Seveda, ker je profesionalni kolesar je bil pogosto testiran in če ravno v tem intervalu, če ravno zaužil, to je velika verjetnost. In glede na to, da njegov primer je vodila Mednarodna kolesarska zveza, glede na to, da so se odločili, da je dobil tako zelo znižano kazen, pomeni, da je dejansko uspel dokazati nenamerno uporabo te snovi. On je imel metilheksenamin, ki je tudi pogosto bil že v par primerih, drugih primerih nenamernega dopinga. To je ena snov psihostimulans, ki je v bistvu zelo pogosto prisotna v prehranskih dopolnilih. Drug primer je nogometaš iz Domžal, ki je v bistvu v eni izmed teh podjetij, ki jih je tudi v Sloveniji kar precej, ko ljudje brez medicinske izobrazbe svetujejo športnikom, kako zmanjšati krče, kako izboljšati svoj performance z prehranskimi dopolnili, kar je seveda popolnoma znanstveno neosnovano in je v bistvu zgolj komercialni natek, če mi dovoliš ta izraz, zaslužkarstvo v bistvu. No, in glavno ti ljudje so potem temu športniku pač svetovali in je seveda, če dobil preparat, ki je bil kontaminiran. Šlo je za beta-2 agonist, higescamin, ki je tudi pogost kontaminant, kar v bistvu potem gre v ta kontekst zgodbe, da je dejansko šlo za nenamernost, ker ta higescamin se najde v 1000 preparatih kot kontaminant. Tako da tudi v tem primeru je športnik uspel dokazati svojo nedolžnost oziroma nenamernost, no, tako bom rekel, nedolžnost je relativna. Pač šlo je, v vsakem primeru je šlo za napako, pač iz nevednosti, oziroma zaupanja napačnim strokovnjakom. In tukaj je potrebno športnike in v bistvu Sloado se trudi že, da že zelo zgodaj začne športnike izobraževati o tem, da s prehranskimi dopolnili si ne bodo izboljšali telesne zmogljivosti. Prehranska dopolnila tudi po definiciji so snovi, ki nadomešča neustrezno prehrano, oziroma če gre za kakršnokoli bolezensko stanje, da ima kdo zmanjšano absorpcijo določenih hranil, takrat je seveda to indicirano, recimo ima kakšno hipovitaminozo in v bistvu mora določene vitamine nadomeščati ali ima kakšnih mineralov premalo ali gre za kakšen poseben nek prehranski režim, da ne vnaša dovolj snovi, takrat seveda so prehranska dopolnila smiselna. Zdaj seveda, da še zaključimo to o prehranskih dopolnilih, obstajajo pa portali, ki omogočajo, da si športnik pogleda, katera prehranska dopolnila so pa bila testirana in dobijo določene logotipe in to je potem tista varnost, no? Mislim, relativna varnost, da firma, ki dela prehranska dopolnila, da jih je dala preveriti v nek laboratorij in da potem športnik v bistvu kupuje preverjene preparate, če tudi so mogoče malenko zdraži, ampak tukaj je seveda ključno pri vrhunskem športniku, da ne tvega, To je v bistvu zdaj mogoče bilo malo na bolj široko razložene, najbolj pogoste oblike nenamernega dopinga, ki so velik problem. Kajti analitika gre naprej in v bistvu lahko res ena majhna napaka, v bistvu športnika vrže v isti koš kot tisti ostali športniki, ki so pa namensko zlorabljali te snovi.
Vedno dam priložnost tudi mojim poslušalcem, da postavijo nekaj vprašanj. Nekaj se jih je nabralo in predlagam, da greva tudi skozi njih. In sicer Urban je vprašal, če bi bilo treba tudi na amaterski sceni uvesti doping.
Uvesti testiranja.
Testiranja na doping, ja, ok. doping zdaj, kontrole, ja. Nisem dobro prebral vprašanje.
Vsakem primeru moram povedati, da v bistvu na amaterskih tekmovanjih so prisotne testiranja, ampak jih je seveda precej manj. Zdaj, zakaj jih je manj? Seveda glavni razlog je seveda, da so testiranja draga. Zdaj, če tako govorimo o ceni, lahko govorimo od ranga 200 do 1000 evrov za en urinski vzorec, kar pač pomeni, da če organizator ne zagotovi sredstev na neki rekreativni tekmovalni prireditvi, je potem seveda vprašanje, ali se ta sredstva, ki so namenjena pretežno za olimpijske kandidate, v kolikšni meri se gre v amaterski šport. Sloado ima odlično politiko tukaj v bistvu in vsako leto izvede nekaj testira na amaterskih tekmovanjih. Prisotni smo bili že na maratonu Franja kar nekajkrat, potem tudi na Alpe maraton, na Ljubljanskem tekaškem maratonu se vsako leto izvajajo ta testiranja. Tako da v bistvu tukaj Slovado želi v bistvu z temi, s to prisotnostjo opozoriti, da je lahko vsak testiran. Ne, se pravi, pač, če se na maratonu Franje izbere 10 tekmovalcev, lahko je pa kdorkoli, v bistvu, na kakršenkoli ključ žreba. Ne. Lahko je kakšna informacija, ki pride v bistvu preko žvižgačev, ne, ki opozorijo na nepravilnosti, lahko je preprosto zmagovalec, lahko je mogoče preprosto žreb. Torej, tukaj ni nekih omejitev. Vsak, ki se odeleži amaterske tekmovalne prireditve, oziroma vsak, ki ima tekmovalno licenco, je lahko 24 ur na dan testiran. V primeru, da odkloni ta test, pomeni, da je, kot smo že prej govorila, prekršil protidopinška pravila in bo imel disciplinske sankcije. Ne. Vsak seveda lahko odkloni, ne, ker to ni zavezojoče, to so pač pravila znotraj športa. Tako da zdaj v bistvu treba je vedno razmišljati o eni pravi meri. Ne. Sredstva so omejena, ne, tudi v slovenskem športu. Koliko teh sredstev dati v vrhunski šport, ker je apsolutno prioriteta, ker moramo zagotoviti minimum testiranja, da lahko naši tekmovalci gredo na olimpijske igre, da tudi skrbimo v bistvu za njihovo rezultatsko verodostojnost. Ne. Če nimamo na državnih prvenstvih testov, kako bo državni prvak v bistvu potem v mednarodnem krogu potrdil, da je pa res na pošten način osvojil nek naslov. Ne. Zdaj, v amaterskem športu seveda v nekaterih državah se ne testira, ne? Pač reče, to je amaterski šport, v nekaterih državah se testira, ker amaterski šport je tekmovalni šport in vemo definitivno, da so amaterski športniki trenirajo enako kot profesionalni, s tem, da se pač na drug način preživljajo in definitivno, ker je takšen resen pristop k športu, kot je v večini, ne? Pa lahko govorimo v slovenskem kolesarstvu. Ne. Slovenski amaterski kolesari so vrhunski, ne. Tudi na mednarodnem nivoju je definitivno potrebno biti prisoten. Ne. Se pravi, je potrebno izvajati testiranja, ampak v sklopu nekih finančnih okvirjev. Ne. Zdaj, tudi Kolesarska zveza Slovenije nima veliko sredstev, da bi lahko pokrila, pa se da rekla, da bomo pa testirali 100 tekmovalcev v amaterskem kolesarstvu vsako leto. To je omejitev, v bistvu, ne, ta finančna. In je treba najti nek pravi balans, ne, med vrhunskim tekmovalnim športom, ki je prioriteta, in amaterskim. Ne. In v bistvu izobraževanje oziroma ta preventivni ukrep, da smo prisotni, tudi pusti nek svoj pečat. Zaključek je definitivno v Sloveniji amaterski kolesari so testirani.
Tukaj se kar nadaljuje vprašanje. Aljaš ga je postavil. Če meniš, da slovenski amateri uporabljajo doping, da bi bili boljši?
Lahko zgolj špekulativno odgovorim. Lahko rečem, da v bistvu smo jih v Sloveniji izvedli že v zadnjih letih kar nekaj testiranj. Imeli smo do sedaj tudi že pač protidopniško kršitev, sicer ni bila na območju Slovenije, ampak je bil zelo uspešen amaterski kolesar, je prekršil protidopniška pravila, tako da potem iz tega vidika je odgovor da, ne, pozitivno, ne, ker pač imamo že ta primer. Definitivno pa ni takšna prevalenca, kot se v medijih pripisuje, ne? Da so pa zdaj vsi amateri. Ker če bi dejansko bili, ne, bi v teh zadnjih 10 letih, ko smo kar nekajkrat izvajali ta testiranja, imeli precej več pozitivnih primerov. Tako da tukaj spet, bom rekel, se dela malo mogoče krivica ali pa se malo zamenjuje, če športnik uživa prehranska dopolnila. Prehranska dopolnila niso doping, to je pač uživanje nekih preparatov, ki v večini primerov ne delujejo, ne, ampak pač razen pač placebo, ampak ta druga zadeva, ne. Resni doping pa po moji oceni je prisoten, ni pa v taki hudi prevalenci, ne, ker prisoten je tudi v drugih državah. Imamo pozitivne primere iz master tekmovanj, svetovnih prvenstev, celo 55 do 60 let v tej kategoriji je bil že pozitivni primer, ki ga pač poznam, ne. Potem lansko leto je bil v kategoriji nad 90 let na pisti master kolesar, ki je bil celo edini v svoji kategoriji in je bil testiran, pozitivno. Tako da seveda v amaterskem kolesarstvu so motivi ali pa psihološki motivi, ne, motivacija za uporabo dopinga precej drugačna kot v vrhunskem športu. Ker tukaj ne gre za neke finančne nagrade, ne, gre bolj za neke notranje motive, ampak odgovor je seveda v amaterskem športu je definitivno doping prisoten, tega se zavedamo vsi, pač potrebno je pač nekako racionalizirati, ampak ni pa tak hud problem, kot se ga v raznih forumih oziroma kjerkoli, ne. Ker odzeli smo precej vzorcev in do sedaj so vsi bili negativni iz teh tekmovanj, tako da, ja, zveda zdaj Seveda, kdo lahko reče, da je ist problem kot v profesionalnem športu, da gre za iste načine aplikacije. Dokončnega odgovora nimamo, ne? Vedno se moramo držati podatkov objektivnih takih kot so. Ko se pojavi pač pozitivna analitična najdba, takrat govorimo o pozitivnem primeru. Če so vzorci negativni, pa so vzorci negativni. Ne?
Tako je. Gregor je postavil vprašanje, recimo, zakaj se kolesarja lovi takoj po prečkanju ciljne črte?
To je v bistvu eden izmed zelo učinkovitih ukrepov. Kolesarja, ko prečka ciljno črto, čaka čaperon oziroma nadzornik. To je zato, da prvič kolesar ne bi uriniral, ne? Ko bi recimo videl na listi svojo številko, svoje ime. Drugič, zato da ne bi prišlo do kakršnih koli manipulacij. Ne? Teoretično bi lahko kolesar recimo, ali pa vsaj pri ženskih športnicah, ne? Če ni nadzorovano, se lahko z urinsko katerizacijo v bistvu izprazni prvotni urin in potem se v bistvu drug urin stisne preko katetra v mehur in lahko športnik v bistvu odda drug urin, ne njegov lasen. No, se športnika celotni čas pač nadzoruje. Prav tako lahko bi športnik z kakšnimi praški, ne, v bližini, ne, reko, uretre, ne, se pravi, recimo, tam, kjer pač urin izteka, bi lahko dodal kakšne encime, ne, ki bi si jih pač recimo namazal, kakorkoli. Zato se v bistvu športnika opazuje. Ne, se pravi, vloga tega čaperona, tega posameznika je, da športnika identificira, da ga seznani, da je dopinška kontrola, ne, kajti na kakšni gorski etapi, recimo na Turo, kolesari zavijajo gor, če nimajo dopinškega testa, se kar peljejo 2-3 km navzdol, kjer so ekipna vozila. Ne? Ni vseh avtobusov na gorskih etapah zgore. Ne? In potem bi v bistvu mi, kolesarja, pač sploh ne bi mogli poiskati. Teda vloga čaperona je v bistvu nadzor in pomoč. Čaperon mora kolesarja poiskati, ga seznaniti, ne? Kolesar mu podpiše dokument, da je v tej in tej uri bil seznanjen in potem gre čaperon z kolesarjem v ekipno vozilo, ker se kolesar pač lahko preobleče, vzeme osebni dokument, veliko krat pride z njim maser ali zdravnik in potem skupaj pridejo k nam na dopinško postajo. Ne. In potem v bistvu mi izvedemo pač kontrolo dopinga. Ne. Tako da v bistvu oni nam asistirajo, hkrati pa tudi nadzirajo. Ne. In če opazijo kakršnokoli nepravilnost, sumljivo obnašanje ali vidijo karkoli nenavadnega, nas tudi o tem pač obvestijo. Ne.
Zanimivo. Takole, Lovro, pri koncu sva sedaj še samo dve vprašanji, ki jih postavim vsakomur. Tvoj ultimativni coffee ride, pot, ki si jo prevozil s kolesom, pa bi jo še enkrat ali še stokrat, ker si jo toliko zapomnil, je kakšna takšna?
Ja, ok, bom zbral eno, ki se mi zdi, da bi jo z velikim veseljem prevozil, če bi imel več časa. Čeprav nisem nikoli bil neki climber, ne? Mi sedaj, odkar ne treniram več redno, mi v bistvu kar klanci, tisti, ki niso preveč strmi, postavljajo nek užitek oziroma neko premagovanje samega sebe in tukaj v okolici Maribora je spona Areh odlična izkušnja. Konstantni naklon, 6-7% in praktično brez prometa. Na vrhu Areha ni nekih turističnih destinacij, vse tekom poletja in v bistvu ni tistega, kar imamo v Alpah ali Pirenejih, ko v bistvu imaš 10.000 kolesarjev, pa še potem 10.000 vozil otrok, žena in družine, ki spremljajo te kolesarje in je v bistvu non-stop, pa še vsi motoristi in ostali promet. Ne? In v bistvu ni takega užitka, kot je tukaj. Ne? V bistvu, mislim, da spona Areh je tudi z določenim profesionalnim kolesarjem postavljal neko bazo, neko osnovo, ker gre res za en tak kontinuiran spon z naklonom in lahko zelo dobro svoj performance tudi meriš, ampak jaz, ker nisem orientiran bil v performance, meni je v bistvu ta mir, da lahko po zelo kvalitetni stezi opraviš relativno nek napor, ki traja mogoče za enega World Tour kolesarja 30 minut, za mene pa 60 minut, ne, ampak vseeno je ena intenzivna telesna vadba, 30 minut od Maribora, se pravi dvourni trening, tega tudi, ko se vrnem v Maribor k svojim staršem, kdaj opravim. No. Tako da recimo letos sem bil dvakrat. No. Tako da.
Pa še tisto zadnje, torej kakšen nasvet oziroma sklepna misel namenjena poslušalcem?
No, zdaj je v bistvu, ker smo danes govorila o tem problemu dopinga v kolesarstvo, ne, bo tudi moja sklepna misel namenjena v to smer. Kolesarstvo iz vidika dopinga ni bolj rizičen šport kot ostali športi. In boj proti dopingu ni boj odkrivanja goljufov, ampak je v bistvu boj, ki omogoča, da tistim, ki ne goljufajo, dosega rezultate. In je v bistvu boj za zdravje športnika. rad bi postavil tukaj v boj proti dopingu v bistvu kot prioriteto ohranjanje zdravja, ne pa samo iskanje goljufov, kar mediji prikazujejo, ne, da nekdo goljufa. V bistvu prioriteta, zakaj se športnik ali pa rekreativec, amater naj ne odloči za doping, je v bistvu zdravje.
Odlično. Najlepša hvala, Laura.
Hvala za povabilo in želim še uspešno nadaljevanje teh zanimivih podcastov v prihodnosti.
Super, hvala.
Laura, tu še enkrat najlepša hvala, da si je vzel čas za kavico in pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodnji petek. Coffee Ride je na voljo na skoraj vseh podcast platformah. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na 3x2nv.coffeeride.com.